វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
តាមនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kr គោរពដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានឆ្វេងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទសិទ្ធិនិងសេរីភាពជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងរងចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីចា៎ដោយសារលោកមានវត្តមាននៅទីនេះហើយដូច្នេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចា៎សូមជម្រាបសួរលោកភត្រាចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់គ្នាបាទ
ចា៎
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់ហើយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដែលតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហម
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
នៅសប្តាហ៍នេះសាកសីម្នាក់ទៀតត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏ហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិចាមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីផានភាជម្រាបជូន
លោកសុខកំរៃបច្ចុប្បន្នគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមមកលើជនជាតិចាមនិងមានផែនការសម្លាប់ទៅលើជនជាតិចាមទាំងអស់សាក់សីសុខកំរៃមានកំណើតនិងរស់នៅភូមិស្ពឺឃុំជ័យយោស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមលោកបានបញ្ជាក់ថានៅមុនឆ្នាំ1975ភូមិនោះមានប្រជាជនចាមរស់នៅចំនួន1254គ្រួសារហើយក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ប្រជាជនភូមិនោះនៅសល់តែចំនួន145គ្រួសារប៉ុណ្ណោះលោកសុខកំរៃក៏បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សហប្រិរិយអាញាអន្តរជាតិអំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាតិចាមនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចថាពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគ្រួសារចាមដែលរស់នៅភូមិរបស់លោកត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីភូមិទៅរស់នៅក្នុងភូមិផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមសាក់សីរូបនេះបន្ថែមថាចំណែករូបលោកត្រូវបានគេឲ្យបង្រៀនក្មេងៗនៅក្នុងភូមិស្ពឺហើយក្រោយមកក៏បានផ្លាស់ទៅឲ្យបង្រៀនក្មេងៗនៅភូមិជ័យយោដែលនៅជាប់នឹងភូមិស្ពឺ
ខ្មែរក្រហមចូលមកដល់លោកថាលោកពេលនោះគឺធ្វើជាគ្រូបង្រៀនក្មេងៗកូនជនជាតិចាមតើគេអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្តបង្រៀនតទៅទៀតនៅពេញអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមដែរទេ
មិនអនុញ្ញាតទេគ្រាន់តែរៀនភាសាខ្មែរបានអក្សរខ្មែរបាន
When the Khmer Rouge first arrived
នៅពេលខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ដំបូងតើគេអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចាមនឹងគ្រប់ប្រតិបត្តិសាសនានេះតទៅទៀតទេ
មុននឹងដាច់ភ្នំពេញគឺយើងអាចធ្វើបានតាមរបៀបសាសនាប៉ុន្តែក្រោយពីដាច់ភ្នំពេញយើងមិនអាចធ្វើបានទេ
Did life for Cham people change
តើជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិចាមមានការប្រែប្រួលដែរទេក្រោយពេលទីក្រុងភ្នំពេញដួលរលំទៅហើយតើគេអនុញ្ញាតឲ្យលោកណាគោរពប្រតិបត្តិសាសនានឹងច chia chùm ho thế
Còn phần phình đồ là lúc cứ dương mình ai hộp tạm tế áp ảnh thế cứ hộp đuông nơi tạm mình tìm bài hay group sạch sản á cứ dương mình ai tươi chùm ho bà ảnh thế
Or Cham, did Cham continue to dress?
Ta chân chết Cham bật to sliệt bẹ bài tùm liêm tùm lọc nông đọt đài đó Rư có cái bạp thà bỏ rõ sạch trái chân chết Cham cú thể trâu sliệt bẹ dạng đôi mà đấy
Nơi phung nhóm cứ cào vì tham ai có hòm cắt cảm hái cứ mình ai sẽ kẹt cào vì ở với kia ai sẵn sàng là bó tham ai có hòm thì bị xét cứ sẽ đẹp đôi khi sẽ đẹp đôi khi trong ọ
What about the jam?
Cho biết xa jam vinh nông môn rộp bò tham ai có hòm cứ chuẩn chết jam nì dây chlai chlòng khá nến chìa biết xa jam Thầy ta có rộp bọp nụ máu cái ảnh nhạc ấy bọn to này dây phía xa chàm đi to từ tiết tế.
Cái rộp bọp không ai có hôm đó máu cứ dương mình ai cái hạt thân dây chi chùm hô bàn tế. Bàn tâm này dây lụi lẹ ta tăng vào lãnh nhạc đã sẵn sàng.
What about the...
Cho ca to mà hà nó nè. Rộp bọp chân chết chàm nó cái ảnh nhạc ấy bọn to thua rộp bọp mi to từ tiết tế nó không rộp bọp không ai có hôm.
Mình tệ ca to mà hạt thì cứ ở với đại là sạch nà pra ở chối cứ dừng lại chúa bàn tạo.
Were Cham people?
Ta chân chết Cham, trâu bàn kì ạ này nhạt ở chụp chung khỉa, nì dây rục khỉa, chỉ xa thiệt là nát đại tế.
Dừng ai nì dây khỉa, cả là anh xa thiệt là nát, lực lên ta cả là anh nát đại là dừng thua ca cho mình khỉa, sẽ cứ... Nguyên chàng khám ái, nguyên chàng chàm, nguyên chàng chàm, nguyên chàng chàm.
Were Cham people allowed to...
Ta chuẩn chết chàm, cái ảnh này nhạt, ôi bà mô khá nê gót nâng bà chung hay, nê dây khá nông chân nông khá nê gót bàn tay tế, bần tọa bì thôi ca, rồi có krau bì gần lại ca nghe nông?
Krau bì ca nghe, bà xin chì nâu tam phôn tam ấy, dương mình ai chung 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 chung
សាក់សីសកំរៃក៏បានបន្ថែមថាដោយសារតែមានទូនីតិជាអ្នកអប់រំក្មេងៗលោកតែងតែត្រូវបានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមហៅទៅប្រជុំនៅភូមិក្បែរនោះដោយរបៀបវិរៈប្រជុំនោះលោកថាក៏មានលើកឡើងអំពីការកំទេចជនជាតិចាមផងដែរសាក់សីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយមកទៀតនៅចុងឆ្នាំ1９ លោកក៏បានអានសៀវភៅតូចមួយដែលជារបស់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកថានៅក្នុងសៀវភៅនោះបាននិយាយអំពីគោលការណ៍បោះសម្អាតខ្មាំងដែលរួមមានជនជាតិចាមផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់របស់សាក់សីរូបនេះថាជនជាតិចាមត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1977គឺមានចំនួនច្រើនជាងជនជាតិចាមដែលរស់រានមានជីវិត
My question is about whether you recall attending a
សំណួរខ្ញុំសួរថាលោកនឹកឃើញថាលោកធ្លាប់បានចូលរួមប្រជុំនៅភូមិបោះខ្នងម្ដងទេដែលកម្ពុជាប្រជុំនៅពេលនេះគឺខ្មែរក្រហមនិយាយអំពីខ្មាំងរាល់ការប្រជុំរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកន្លែងណាក៏និយាយពីរឿងខ្មាំងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបោះខ្នងហ្នឹងមិនម្ដងគឺច្រើនដងអញ្ចឹងមិនដឹងជាកន្លែងណាហើយគេហៅថាឈិនបត់នឹងយ៉ាងម៉េចມັນមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេ
Help, I'm trying to get you to tell us. Khyom chong ai lok prap pi mot lok ptol tae mdong nang na. Lok no cham te no pel ke nige ampi khmang ta khmai kohom kamnot tha neak na che khmang.
Khmang chumnan khmai kohom keu chran nas mien pratikriya mien sai neak duk nom sasana mien tang pitihien mien tang vi sai chumnan chah mo ai mo chang. Keu phiek chran nas ke ha tha khmang nang che muk sanya khmang. Hay cham nó có chứa mũ sanh nhà khả mạng đại.
Do you specifically recall that they...
Ta lục nâu nực hơn chứ bác lo tha kê bất chứ như dây tha cham cứ chứa khả mạng bên thế?
Kê mình cầm lập thầy cham thế cứ nhận đại căn sạch nạ.
Do you remember anything about where it...
Ta lục nâu cham tha ông bà chung đại lục tổ chung rung bà chung hay kê như dây ông bì ca cầm tích khả mạng nâng. គេទីប្រជុំនៅកន្លែងណាដែរគេប្រជុំនៅក្នុងអាគារណាមួយឬក៏ទីតាំងណាមួយដែរ
នឹងប្រជុំនៅកន្លែងសាសទេកន្លែងវាលទេ
បាទសូមអរគុណលោកសាក់សីលោកដែលឃើញ ឯកសារជាសំណេរណាមួយដែលនិយាយអំពីផែនការរបស់ខ្មែរក្រហមដែលលោកអាចនឹកឃើញបាននោះ
ឯកសារខ្ញុំនឹកឃើញតែមួយគត់ប៉ុន្តែនិយាយពីសភាពការខ្មាំងដដែលហើយក្នុងនោះគ្រាន់តែមានក្នុងថាមានថាក្នុងនោះមានចាមផងដែរ
Do you remember where it was you
តើលោកនៅចាំទេលោកឃើញឯកសារហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែរ
ខ្ញុំកាលនោះគឺគេឲ្យទៅវត្តដីនៅក្នុងឃុំអូននោះ
And where was it how was it that you happened to see that
ចុះមានមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យលោកអាចមើលឃើញឯកសារហ្នឹងបាន
ប្រធានសង្កាត់នឹងគាត់មិននៅគឺខ្ញុំសុំឲ្យយឺសាគាត់ហ្នឹងរកសភុអីមើលកុំដរតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បើសុំទោសលោកថារសភុអានកុំដរកាលហ្នឹងគឺសុំគេអានឯកសារហ្នឹងតែម្ដងឬក៏ចង់អានឯកសារណាក៏បានដើម្បីគ្រាន់តែថាអានឲ្យតែវារួចមួយពេលទៅមួយពេលទៅ
มันមានបំណងអានទេគ្រាន់តែក្មេងហ្នឹងលើកមកទាំងអស់ទាំងសំភៅដែលមានហ្នឹងលើកមកចង់មើលអ្វីអាហ្នឹងព្រោះក្មេងតូចទេមិនធំទេអាយុប្រហែលពី10ឆ្នាំ
Do you recall sir anything else about the book
លោកនៅចាំអ្វីក្រៅពីនេះទៀតលោកនៅចាំចំណុចលម្អិតណាមួយអំពីសភុនេះទេសភុនេះមានកម្រាស់ប្រហែលជាប៉ុន្មានទំព័រសភុនេះមានចំណងជើងសរសេរថាម៉េចហើយពណ៌វាយ៉ាងម៉េចលោកអាចជម្រាបបានទេ
ខ្ញុំមិនអាចមើលច្រើនទេព្រោះភ័យខ្លាចណាស់ចំណុចហ្នឹងមិនអាចមើលអីច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់នឹងចាំថាសភុនឹងតូចទេមិនន័យថាស្ដើងទេមិនក្រាស់ទេហើយពណ៌ហ្នឹងក៏មិនចាំច្បាស់ដែរដល់មកនៅ
លោកសុខកំរៃត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកោះហៅឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃទី4និងទី5ខែមេសាប៉ុន្តែលោកបានអខានមិនចូលរួមការដែលលោកមិនចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះបានធ្វើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលុបចោលសាវនាកាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃព្រោះតែមិនមានសាក្សីបំរុងបន្ទាប់មកអង្គជំនុំជម្រះក៏បានចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួនសាក្សីរូបនេះឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកសុខកំរៃក៏បានស្ម័គ្រចិត្តចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2016មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យជន់ជាប់ចោតនួនជាបានចោតសួរសំណួរអំពីហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យលោកខកខានមិនបានចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មតាមការកោះហៅលោកសុខកំរៃបានឆ្លើយតបថាលោកមិនបានចូលរួមដោយសារតែលោកមានបញ្ហាសុខភាពលោកមេធាវីវិចិត្រកូបេបានបន្តសួរសាក្សីតាក់ទងទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះដែលសាក្សីបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងការកំទេចខ្មាំងដែលក្នុងនោះក៏មានជនជាតិចាមផងដែរ
សូមខ្ញុំសួរអំពីអង្គប្រជុំដែលលោកមានវត្តមានចូលរួមលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះគឺមានកម្មាភិបាលនិយាយអំពីខ្មាំងហើយតាមបើខ្ញុំយល់មិនខុសទេតាមរយៈអង្គប្រជុំនេះគឺมันមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចាមនេះទេតើត្រឹមត្រូវដែរទេ
ជាការពិតណាស់នៅចំនួនហ្នឹងគឺឲ្យទៅប្រជុំគឺសំបីនិយាយរឿងផ្សេងពីការជឿនលឿនក៏សភាពការខ្មាំងក៏នៅតែនិយាយនៅចំនួននោះដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាទៅហើយហើយទី1ទី2ទៀតខ្ញុំបានប៉ាន់ស្មានបើការសម្រាប់កន្លងមករវាងបើយើងប្រៀបផ្ទឹមរវាងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចាមខ្ញុំគិតថាជនជាតិចាមត្រូវបានសម្រាប់ច្រើនជាងហើយការជំនឿចេញពីភូមិជនជាតិចាមសឹងតែដល់ទៅ 80% 70% ចេញពីភូមិគ្រប់ភូមិទាំងអស់សូម្បីតិចច្រើនគឺត្រូវតែមានជំនឿចេញនេះក៏ជារឿងមួយយ៉ាង
សំណួរនៅពេលដែលលោកចូលរួមអង្គប្រជុំដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាមានគេនិយាយអំពីខ្មាំងហើយលោកបានអានសិភៅតូចដែលមានក្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យចលនមួយនោះតើតើនៅពេលនោះលោកនៅតែបង្រៀនដល់កូនសិស្សដែរឬទេនៅពេលនោះ
ក្រោយពីខ្ញុំបានលឺនៅកន្លែងប្រជុំខ្ញុំត្រូវបានត្រឡប់មកភូមិវិញត្រូវបានគេហៅថាគេរំសាយមកភូមិវិញគេឲ្យមកភូមិវិញប៉ុន្តែការមើលសិភៅនេះគឺនៅចុងក្រោយនេះទេគឺនៅប្រមាណជាខែ10ឬខែ9ខែ10ឆ្នាំ80 78នេះទេគឺពេលខុសគ្នា
ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់សាកសីសុខកំរៃត្រូវបានបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមេសាហើយនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់សាកសីមួយរូបទៀតឈ្មោះផានវ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាលោកនេះទៅបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដែលតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាហើយប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺសិទ្ធិនិងសេរីភាពជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏បានធ្វើការចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមនាទីនេះលោកសុនរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូន
ការចុះផ្សាយពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការសាលាក្តីលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2និងរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យខ្មែរក្រហមព័ត៌មានទាំងនោះមាននៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរួមមានគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាសែត Cambodia Daily ចំពោះគេហទំព័រសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចំណងជើងថាមុនស្លាប់លោកស្រី Zaha Hadid មានគម្រោងរចនាប្លង់មេរាជធានីភ្នំពេញខ្លឹមសារអត្ថបទនេះនិយាយពីគោលបំណងរបស់លោកស្រី Zaha Hadid ចង់អភិវឌ្ឍទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានវិទ្យាស្ថានមួយដែលនឹងផ្ដល់ការអប់រំតាក់ទិនអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ជំលោះនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយការប្រើប្រាស់ប្លង់មេស្ថាបត្យកម្មរីឯកាសែត Cambodia Daily បានដាក់ចំណងជើងថាក្រោយចៅក្រមហៅនគរបាលទើបមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមព្រមផ្ដោះសក្តិកម្មនៅសាលាក្តីអត្ថបទនេះបាននិយាយពីការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកសុសកំរីដែលមានងារអុកញ៉ាជាទូទៅផ្ដោតឲ្យពាណិជ្ជករស្ដុកស្ដំដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងហេតុផលថាមានបញ្ហាសុខភាពបានបដិសេធមិនចូលខ្លួននៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលើរឿងធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិចាមនាសម័យខ្មែរក្រហមការព្រមចូលរួមឆ្លើយបំភ្លឺនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះបានគម្រាមប្រើកម្លាំងដើម្បីនាំខ្លួនគាត់ឡើងតុលាការស្របជាមួយគ្នានេះនៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដាក់ចំណងជើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់សាកសីជាគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមខ្លឹមសារអត្ថបទនេះបាននិយាយពីគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាគឺលោកសោះកំរីដែលសាកសីរូបនេះបានអះអាងថារូបលោកឃើញមានឯកសារដែលពួកខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជនជាតិអ៊ីស្លាមជាខ្មាំងវត្តមានរបស់លោកសោះកំរីក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាប្រឈមមុខខ្លាំងនឹងការចោទសួររបស់សហមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតនួនជាគឺលោកវិចទ័រកូពេអំពីហេតុផលដែលលោកមិនចូលមកផ្ដោតសក្ខីកម្មតាមការកោះហៅរបស់អង្គជំនុំជម្រះឲ្យមកផ្ដោតសក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែមេសាប៉ុន្តែលោកមិនចូលមកដោយហេតុផលថាបញ្ហាសុខភាព
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់វេលត្រឡប់មកកាន់ប្រធានបទយើងវិញគឺសិទ្ធិនិងសេរីភាពជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចាស់មុននឹងយើងទទួលប្រិមិត្តជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរថាតើសប្តាហ៍នេះដំណើរការតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងកັບសម្រាប់ជនជាតិចាមនេះបានដំណើរការដល់ណាហើយដែរទៅលោកចាស់
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសុខុនហើយសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាវនាការទៅលើអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមនេះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជិតដល់ការបិទបញ្ចប់ទៅលើការសួរដេញដោលទៅលើភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិចាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយសាកសីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងអ្នកជំនាញជាច្រើនរូបត្រូវបានកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលពួកគាត់បានរៀបរាប់ក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានារៀបរាប់អំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអំពីការបាត់បង់គ្រួសារការឈឺចាប់ការរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត ពីដែលរងគ្រោះចំពោះបងប្អូនជនជាតិចាមនឹងហើយអង្គជំនុំជម្រះគឺបានស្ដាប់សក្ខីកម្មជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនេះហើយសម្រាប់ករណីអង្គហេតុលើជនជាតិចាមនេះគឺទំនងប្រហែលជាចិត្តបិទបញ្ចប់ហើយបាទនៅសល់តិចតួចបំផុតដែលអង្គជំនុំជម្រះអាចនឹងធ្វើការកោះហៅសាក្សីឬមួយក៏ដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែมันមានចំនួនច្រើនទេដោយសារតែសាក្សីនឹងដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យនឹងជាច្រើនរូបមកហើយត្រូវបានកោះហៅនោះបាទ
ចាសរុបទៅមានប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែលទៅរួមទាំងសាក្សីហើយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីដែលជាជនជាតិចាមនេះចា
បាទគឺចំនួនជាង10រូបខ្ញុំមិនមានចំនួនច្បាស់លាស់នៅក្នុងដៃទេក៏ប៉ុន្តែគឺចំនួនជាង10រូបនៅក្នុងនោះគឺមានទាំងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីដែលពួកគាត់អញ្ជើញមកពីឃុំកោះផលឃុំស្វាយឃ្លាំងហើយរួមទាំងសាក្សីដែលជាជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរដែលបានឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះហើយនឹងអ្នកជំនាញលោកអ៊ីសាអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលគាត់គឺជាអ្នកសរសេរសិភៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជនជាតិចាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ត្រូវបានកោះហៅដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដើម្បីចោទសួរអំពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលគាត់ប្រមូលបានពីការសម្ភាសន៍ផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងសិភៅរបស់គាត់នឹងវាមានភាពជាក់លាក់ដែរឬទេនៅក្នុងការយកជាភស្តុតាងអីជាដើមនោះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាចាចាប់ប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីយើងនៅមានកិច្ចសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្សាយជូនប្រិមអ្នកស្ដាប់
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ក្នុងកិច្ចសម្ភាសពលរដ្ឋក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមចង់ដឹងថាតើបងប្អូនជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនឹងគាត់ទទួលរងគ្រោះបែបណាហើយការយល់ឃើញរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរជំវិញការកាត់ទោសទៅនឹងសំណុំរឿងការសម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
មានធ្វើបាបជនជាតិនេះខ្លាំងមែនតើហ្មងវាអញចឹមជ្រូកក៏ឃើញធ្វើធ្វើស្អីក៏ឃើញដែរពួកយើងមិនធ្វើពីយកយើងទៅសម្លាប់ចោលវាធ្វើម៉េចវិញឥឡូវហ្នឹងក៏ចាត់ធំទៅធ្វើម៉េចធ្វើទៅជ្រូកមករត់ចេញទៅឃើញមេងមកចោលទៅទៀតទៅមីងត្រមត្រឲ្យកាត់ទោសពលពតហ្នឹងទៅឲ្យវាសម្លាប់ចោលដូចគ្នាហ្នឹងហ្មងថាញ៉ែអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងមែនឲ្យវាអាកកវិញវិញមិនមិញឈឺចិត្ត
ឡើងបើថាទៅហើយឈឺចាំនៅឈឺចាំអត់មានភ្លេចវេទនាណាទី1វាសម្លាប់ទី2វាឲ្យស៊ីសាច់ជ្រូកធ្វើអីហូបបាយហូបចុកហ្នឹងវាធ្វើបាបវាវាយវាអីចឹងណាពិសេសខ្ញុំឯងគេវាយពី3ដបហ្នឹងមិនតាមយោបល់ប្រជាជនតាមស្ដាប់នេះកាំងនេះសម្លាប់ចោលហ្នឹងហ្មងសម្លាប់ជំនួសម៉ាក់ឪយើងវិញណាហើយមកធ្វើខុសខើពេល
នៅអាពតហ្នឹងគេជលៀសទៅទៅកោះកបីហើយគេជលៀសដើររហូតទៅដល់បាត់ដំបងនៅបាត់ដំបងនៅអូក្រិតម្ដាយឪពុកអីស្លាប់នៅហ្នឹងទាំងអស់6នាក់ទាំងម្ដាយទាំងឪពុកហើយការដែលខ្ញុំឈឺចាប់ជាមួយអាពតនេះខ្លាំងខ្លាំងឈឺចាប់ដែលវាប្រអត់យើងវាធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងហ្នឹងមិនធ្វើម៉េចក្រមជាវាឲ្យទៅណាទៅហ្នឹងម្ដាយឪពុកវាវាយសិតទៅក្បាលវាយក្បាលឲ្យចាំពោតវាយក្បាល
អឺរឿងរលាការរលាកាសកាត់ទោះមិនដឹងគឺចេញចេញជាស្អីផងអត់មានដឹងរឿងចេញជាស្អីផងយោបាយវាពាក់ព័ន្ធច្រើនគឺខ្ជិលនិយាយនិយាយអត់ប្រយោជន៍តូចតាញនិយាយអត់កើតទេអានេះជាកម្មពីរបស់យើងឯងជាកម្មពីរបស់ទាំងអស់គ្នាហើយមិនតែយើងម្នាក់ណាអស់គ្នាគ្រាន់តែម្នាក់ស្លាប់មែនតិចទេបាទមកប្រទេសខ្មែរហើយមានព្រះជាម្ចាស់ទេដែលយើងថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃនោះបានរយុទ្ធសរមនុស្សមិនអាចរយុទ្ធសរឲ្យមនុស្សបានទេមនុស្សយើងទុកចិត្តអត់បានទេយល់ទេ
មានហួសហើយគេធ្វើមិនធ្វើទៅយើងតាមស្មើអញ្ចឹងទៅណាចង់បានអីទេអូនឯងសប្ងាយឲ្យតែបានសុខសាន្តអញ្ចឹងទៅអស់ហើយ
ដែលគេកាត់ទោសយើងវាទំត្រូវហើយប៉ុន្តែមិនកប់បីផងប៉ុណ្្នឹងព្រោះថាមិនបានណាអញ្ចឹងវាសម្រាប់ច្រើនពេកនៅតាមសហគមន៍ខ្ញុំនៅតំបន់2នៅស្រុកព្រៃស្វាយហើយតំបន់2នៅព្រៃភ្នំពេលដែលខ្ញុំជំនាញខ្ញុំទៅហ្នឹងក៏ដែរខ្ញុំទៅតឯងមានម៉ែឪទៅជាមួយម៉ែឪយកសម្រាប់ចោលហើយគេគឺចាប់ដែរធ្វើម៉េចព្រោះថាយើងអាចធ្វើកើតទាំងទុកឲ្យគេសាលាការគេមានការកាត់ក្តីអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំអស់ទាំងពូជហើយហ្នឹងដូនចតាហើយមីមេងអស់លេងហើយហ្នឹងហើយនៅតែខ្ញុំតឯងរងហើយនៅតែឯងកូនកូនឯងមុនស្លាប់ហើយនេះស្អប់ប៉ុនក្រោយទេកូនមុននេះស្លាប់ហើយ
ចាវិលមកកាន់សំណួរទី ីកម្មវិធីរបស់យើងវិញចាតើពីសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីដែលមិនដឹងនឹងអ្នកជំនាញតើមានភ័ស្តុតាងសំខាន់សំខាន់អ្វីផ្សេងទៀតដែរក៏អត់ដែលបានបញ្ជាក់ថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិចាមនោះចាលោកហើយហេតុអ្វីដែរទៅ
បាទឆ្លងតាមការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏ដូចជាអ្នកជំនាញគឺបានបង្ហាញថាមានការកាប់សម្លាប់ក៏ដូចជាការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិចាមនៅតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសគឺនៅស្វាយឃ្លាំងនៅកោះផលដែលបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមដែលបះបោប្រឆាំងទៅនឹងខ្មែរក្រហមនោះគឺពួកគាត់ដោយទ្រាំទ្រនឹងការបញ្ជាឬមួយក៏ការលុបបំបាត់សាសនារបស់ពួកគាត់មិនបានគឺខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងគឺយោងតាមសាក្សីគឺបានបញ្ជាក់ថាមានការប្រមូលនៅគម្ពីរគូអានរបស់សាសនាឥស្លាមនឹងយកទៅដុតចោលការបិទវិហារសាសនាឥស្លាមការចាប់ខ្លួនទៅលើមេដឹកនាំសាសនាធំធំនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងខេត្តនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលក៏ដូចជាការលុបបំបាត់នៅជំនឿសាសនាទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនាខ្មែរឥស្លាមផងដែរហើយកាលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគឺដោយសារតែពួកគាត់មិនអាចទ្រាំទ្របានចំពោះអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់ខ្មែរក្រហមដែលនៅក្នុងនោះគឺខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាឲ្យលះបង់នៅការប្រណិប័តសាសនាផ្សេងៗដែលពួកគាត់មានអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមមួយចំនួនដែលងើបបះបោនឹងគឺត្រូវបានក្រុមខ្មែរក្រហមសម្លាប់ហើយមួយវិញទៀតគឺជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះអំពីការបះបោនេះគឺបានរួចរស់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានខ្មែរក្រហមគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗទាំងអស់នោះគឺជាអ្វីដែលសាក្សីក៏ដូចជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីអ្នកជំនាញបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើអ្វីដែលសាក្សីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក៏ដូចជាអ្នកជំនាញគាត់ផ្ដាល់លើកឡើងនៅក្នុងសាសវនាការនេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលអង្គជំនុំជម្រះយកទាំងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចថាអត់ទេគឺអង្គជំនុំជម្រះលោកជាអ្នកសម្រេចថាតើព័ត៌មានណាដែលត្រឹមត្រូវព័ត៌មានណាដែលគិតថាវាបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការចូលរួមស្វែងរកការពិតក្នុងយុត្តិធម៌នេះពីព្រោះថាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក៏ដូចជារបស់អ្នកជំនាញគឺជាព័ត៌មានមួយក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចថាតើព័ត៌មាននោះអាចយកធ្វើជាភស្តុតាងបានអាចបញ្ជាក់អំពីការពិតបានគឺមានតែចៅក្រមទេហើយចៅក្រមគាត់អាចកំណត់ថាពិតឬមួយក៏មិនពិតអាចយកជាការបានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យទៅលើភស្តុតាងក៏ដូចជាឯកសារភស្តុតាងផ្សេងៗទៀតដែលអាចបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយឈានទៅរកការពិតមួយបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណចាឥឡូវនេះយើងក៏សូមទទួលប្រិមិត្តដំបងរបស់យើងគឺលោកវុធីពីខាងភ្នំពេញចាជំរាបសួរលោកវុធី
បាទជំរាបសួរបង
ចាជំរាបសួរចា
បាទជំរាបសួរបាទ
បងចាឲ្យខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំចង់សំណួរទីមួយខ្ញុំចង់សួរថាឲ្យភាពលទ្ធភាពឲ្យអយុត្តិធម៌អត់ទេថាភាពឲ្យបាត់សិទ្ធិភាពឲ្យចំពោះជនជាតិចាមនិងជនជាតិឲ្យខ្មែរមួយថាមានប្រាក់ក្នុងឆ្ងាយជាងអញ្ចឹងណា
ចា
ហើយឲ្យចំណុចទី1ចំណុចទី2តាមខ្ញុំស្ដាប់ហើយកម្មវិធីបោះហើយយុវតីសេរីមុនឲ្យលោកអីពីសៅស្មានគាត់និយាយថាគាត់បានបកស្រាយថាការសម្លាប់ឬក៏ការធ្វើទុកទោសឲ្យធ្វើទុកទោសបុកម្នេញទៅលើជនជាតិចាមហ្នឹងគឺដោយសារហើយជនជាតិចាមហ្នឹងគឺមានបំណងបំបាយរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើជាការបដិឬក៏អត់នេះនេះឲ្យខ្ញុំស្ដាប់លឺគាត់និយាយ
ចាច
ាមួយមួយទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរថាហើយចំពោះហើយលោកនេះថាហើយតែម្ដងលោកថាការកាត់ទោសឬក៏ការកាត់ទោសទៅលើជនជាតិអីគេទៅលើរដ្ឋក្នុងផ្នែកក្រមសម្រាប់ផ្នែកក្រមមានយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតណាប៉ុន្តែការនឹងស្ដាប់ហើយស្ដាប់លោកវិសាស្មានគាត់ហើយបានមានប្រកាសក្នុងកម្មវិធីជួយទីទីឡៃគាត់បាននិយាយថាភាពអាចទៅឲ្យភាពយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះគាត់ឲ្យចំពោះជនជាតិគាត់គឺថាវាមិនគាត់ដល់កម្រិតអញ្ចឹងហើយហើយហ្នឹងអាចបីជាមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ហើយកាលហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ហើយលោកនេះតែអីលោកអីសៅស្មាំងគាត់ថាសម្រាប់ជនជាតិចាមអបហើយជាង400000អ្នកប៉ុន្តែអីខាងលោកម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកអីគេហៅថាលោកអីហើយជាចាំលោកឯកសារនេះគាត់ថាសម្រាប់អស់តែ10ថាជា900000អ្នកអីហើយចុះចុះចំពោះលោកតែម្ដងលោកគាត់ថាសម្រាប់អបហើយជាប្រមាណយ៉ាងអញ្ចឹង ព្រោះពីហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតទៅគឺខ្ញុំគិតថាដូចខ្វែងកំណត់គ្នាឲ្យចំពោះការសម្រាប់ការកាត់ស្បាប់ដោយជំនឿចារក្នុងសម័យខ្មែរខ្មុំ1 400,000 1 900,000 វាគឺខ្វះលើខ្វះច្រើនណាតែមានចំនួនឲ្យចំនួនឲ្យប្របតែប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណ
ចាសូមអរគុណច្រើនណាស់ទីដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាចាអញ្ចឹងសំណួរដំបូងរបស់លោកវុធីនឹងតកតងទៅនឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពចា
បាទសូមអរគុណលោកវុធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី1ថាតើយើងពាក់ព័ន្ធភាពអយុត្តិធម៌ថាតើការបិទសិទ្ធិរវាងជនជាតិចាមនិងជនជាតិខ្មែរនឹងតើមួយណាធ្ងន់ធ្ងរជាងតាមពិតទៅគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិខ្មែរគឺគាត់ទទួលរងនៅការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចាមដែលជាជនជាតិមួយនឹងគឺត្រូវបានក្រមខ្មែរក្រហមកំណត់យោងតាមដីកាដំណោះស្រាយនឹងថាជាខ្មាំងរបស់បដិវត្តដែលត្រូវតែកំទេចចោលហើយយោងតាមឯកសារមួយចំនួនគឺបានលហូតទៅដល់និយាយថាត្រូវតែកំទេចឲ្យអស់នៅជនជាតិចាមនៅចុងឆ្នាំ1979អីជាដើមហើយបើយើងនិយាយអំពីការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺទាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិខ្មែរគឺពួកគាត់រងគ្រោះដូចគ្នាបាទរងគ្រោះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទម្រង់នៃការទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺវាផ្សេងផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី2ការ
ចាស់តកតងទៅនឹងថាតើការកាត់ទោសសម្រាប់ជនជាតិចាមហ្នឹងមានកម្រិតយុត្តិធម៌កម្រិតណាដែរអានេះជាអ្វីដែលគាត់ចោទសួរ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះថាតើផ្ដល់កម្រិតយុត្តិធម៌យ៉ាងណាដែរខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់នៅកម្រិតវាស់ស្ទង់មួយជាក់លាក់សម្រាប់លោកទេក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់ទទួលយកនៅពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងប្រជាជនខ្លះគាត់គ្រាន់តែឮអំពីការជំនុំជម្រះក្តីឬមួយក៏ឃើញតុលាការគឺពួកគាត់ហាក់ដូចជាមានភាពធូរស្រាលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងក៏ជាយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ពួកគាត់ដែរហើយត្រង់ថាមានកម្រិតបែបណាគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាការយល់ជាការលើកឡើងរបស់បុគ្គលនីមួយៗការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាយុត្តិធម៌សម្រាប់តុលាការគឺការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលយុត្តិធម៌គឺភាគីទាំងសងខាងទាំងជនជាប់ចោទនិងជនរងគ្រោះគាត់ទទួលបាននៅការការពារក្តីដោយស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយការទាំងការបែងចែកពេលវេលាទាំងការទទួលបានសិទ្ធិផ្សេងៗគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការយុត្តិធម៌នៃការជំនុំជម្រះក្តីនឹងហើយបាទហើយមួយទៀតថាការការលុបបំបាត់ទៅលើជនជាតិចាមដោយសារតែការបំបែករដ្ឋអីជាដើមគឺតាមពិតទៅគ្មានផុសតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះទេមានតែការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានការលើកឡើងតាមរយៈការសាកសួរឬមួយក៏អីផ្សេងៗគឺជនជាតិចាមដែលគាត់បះបោគឺមិនមែនបះបោដើម្បីបំបែករដ្ឋឬមួយក៏អីទេគឺបះបោដោយសារតែខ្មែរក្រហមបានចាប់បង្ខំឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការបោះបង់ចោលនៅសាសនាជំនឿទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមគាត់រស់នៅជាធម្មតាមានភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមគឺមានជំនឿសាសនាផ្សេងៗប៉ុន្តែបើយើងនៅមើលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេតវ៉ាហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្មែរក្រហមលុបបំបត្តិនៅវិហារសាសនាលុបបំបត្តិជំនឿចំពោះស្ត្រីជាខ្មែរឥស្លាមត្រូវតម្រូវឲ្យកាត់សក់ហើយបរោះត្រូវកោពុកមាត់មិនឲ្យទទួលកម្មាហើយនឹងឲ្យហូបសាច់ជ្រូកអីជាដើមដែលជាតម្រូវមួយតម្រូវដែលជាការបញ្ជាមួយដែលផ្ទុយពីសាសនារបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការបះបោតបថាជារឿងធម្មតាមិនមែនមានន័យថាជាការបំបាច់រដ្ឋឬមួយក៏អីទេអត់មានទេបាទហើយមួយទៀតចំនួនទី4បាទទី4ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
ចំនួនអ្នកស្លាប់
ចំនួនអ្នកស្លាប់អ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងចំនួនប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងចំនួនប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់មានចំនួនណាមួយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះក៏កំពុងតែស្វាស្វែងរកនៅផុសតាងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើចំនួនជនជាតិចាមដែលស្លាប់ពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើមានចំនួនប្រមាណឲ្យពិតប្រាកដទៅហើយបើយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយដែលអ្នកបច្ចេកទេសខាងប្រជាសាស្ត្រហ្នឹងគឺបានលើកឡើងថា ចាប់តាំងពីនៅគេថាជនរងគ្រោះក្រោមរបបកម្ពុជាជាតិតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ការប៉ាន់ប្រមាណគឺលើទំហំនៃមហន្តរាយគេបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាប្រជាជនចាមចំនួន 36% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯប្រជាជនខ្មែរអត្រានៃការស្លាប់នឹងគឺមានចំនួន 18.7% ហើយត្រង់ថាតើចំនួនប៉ុន្មានឲ្យពិតប្រាកដយើងអត់ទាន់ដឹងចំនួនបងប្អូនចាមនៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺគេកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងរំពឹងថានៅពេលដែលចេញសារក្រមទៅលើសំណុំរឿងនេះគេអាចនឹងមានតួលេខបហៈបហែលណាមួយឬមួយក៏ការកំណត់ណាមួយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ហើយយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតែម្ដងបាទហើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលអំឡុងនៃដំណើរការសវនាការនេះគឺព័ត៌មានរបស់សាក់សីក៏លើកផ្សេងអ្នកជំនាញលើកផ្សេងជនរងគ្រោះគាត់លើកផ្សេងអញ្ចឹងគឺមិនទាន់មានព័ត៌មានណាមួយពិតនៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺយើងរងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងការកំណត់នៅក្នុងសាលក្រមរបស់ខ្លួនបាទ
ចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបសំណួរទៅកាន់លោកវុធីពីខាងភ្នំពេញចា៎ឥឡូវក៏សូមទទួលប្រិមរបស់យើងទី2គឺលោកសំណាងចា៎ជំរាបសួរលោកសំណាងពីខាងកំពង់ស្ពឺចា
៎ហៅលោកចា៎
ចាលោកសំណាងប្រធានបទយើងជជែកអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចាចាលោកសំណាងធ្លាប់តាមដានស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីកាត់ទោសជនជាតិអ៊ីស្លាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអត់លោក
បាទធ្លាប់តែបានស្ដាប់បងមិនតែអត់ដែរបានខលចូលរៀមបង
ចាឥឡូវមានសំណួរឬក៏យោបល់អីចា
ខ្ញុំមានសំណួរ2បងសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរថាសាលាជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែលដោះស្រាយតែប្រធានបទកាត់ក្តីរឿងទៅទុកមកពលិញជនជាតិអ៊ីស្លាមហ្នឹងបង
បានន័យថាតឡាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងកាត់ទៅលើរឿងក្តីជនជាតិអ៊ីស្លាមមួយទេមែនទេសំណួរហ្នឹង
បាទបាទហើយលើកទៅខ្មែរខ្ញុំចង់សួរដឹង
លោកសំណាងអាចចាអាចនិយាយលឿនតិចមកដល់សាយយើងពិបាកទទួលណាលឺដាច់ដាញ
់ហ្ឡូបងលឺដែរបង
ចាលឺច្បាស់ហើយចាសូមចេញបន្ត
ខ្ញុំចង់សួរថាការជំនុំជម្រះហ្នឹងបើជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតើគាត់ទទួលបានអ្វីមកវិញដែរបង
ចា
ទាំងជនជាតិអ៊ីស្លាមទាំងជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងបងបើសិតតែសម័យហ្នឹងសិតតែជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាបង
ចា
បាទខ្ញុំចង់សួរថាការដោះស្រាយហ្នឹងតើជនជាតិអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិខ្មែរហ្នឹងតើបានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ពួកគាត់ដែរបងការកាត់ទោសកាត់ក្តីហ្នឹងបង
អូចាអញ្ចឹងបានន័យថាការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់ជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរដែលបានរងគ្រោះនៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងមែនទេ
បាទបងបាទ
ចាចាចាំបានហើយសំណួរចាចាអញ្ចឹងសំណាងមានអ្វីបន្តទៀតទេ
បាទមានប៉ុណ្្នឹងឯងបង
ចាអរគុណច្រើនណាស់សំណាងដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាចា
បាទសូមអរគុណលោកសំណាងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរទី1ថាតើតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតើទៅលើប្រធានបទជនជាតិចាមនឹងមួយទេឬតើអត់ទេគឺការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនជាតិចាមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងទៅលើជនជាតិចាមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាហើយនិងឃីវសំផនហើយឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់3ដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតហ្នឹងគឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហ្នឹងដែលមានអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសាសនាទៅលើពុទ្ធសាសនិកជនទៅលើការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំមន្ទីរសន្តិសុខអីជាដើមហ្នឹងគឺទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជម្លោះប្រដាប់អាវុធអីជាដើមហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ហើយឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងឆ្លងតាមអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមមួយទេដែលលើកយកមកជំនុំជម្រះនោះគឺមានទាំងពីជនជាតិខ្មែរជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនៃជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយមួយវិញទៀតថាតើការជំនុំជម្រះក្តីនេះវាបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិចាមហើយនិងជនជាតិខ្មែរជនជាតិផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះគឺពិតជាវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងនោះទី1គឺផ្ដល់នូវការពិតជូនដល់ពួកគាត់ថាតើហេតុមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថាតើគាត់រងទុក្ខវេទនាយ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់ទទួលទរណកម្មទទួលការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះពួកគាត់ហើយហ្នឹងគឺការពិតទី2គឺផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះទាំងអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតទៅគឺផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនដល់ពួកគាត់ថាការស្លាប់របស់គាត់ការរងទុក្ខវេទនារបស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនដោយគ្មានការតបស្នងវិញទេគឺមានន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅលើគាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគឺជន់រងគ្រោះត្រូវទទួលនៅយុត្តិធម៌តាមរយៈការនាំអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចេញបញ្ជាការទទួលខុសត្រូវទៅលើការស្លាប់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងយកមកជំនុំជម្រះក្តីចំណែកឯជន់រងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះគាត់ទទួលទាំងការពិតគាត់ទទួលទាំងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ចូលរួមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលដែលគាត់ជួបប្រទះទាំងអស់នឹងហើយដែលជាផលប្រយោជន៍នៃការជំនុំជម្រះក្តីនោះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនៃភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការឆ្លើយតបសំណួរទៅកាន់លោកសំណាងពីខាងកំពង់ស្ពឺចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសិទ្ធិនិងសេរីភាពជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចាវិលមកសំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងវិញចាសូមលោកភត្រាជួយឆ្លើយតបបន្តិចមកថាតើសក្ខីកម្មដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសាក់សៃដែលគាត់បាននិយាយកន្លងមកនៅមុខអង្គជំរំជំរះហ្នឹងវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះចា
៎បាទចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយជំនួសចៅក្រមបានទេគឺតាមរយៈការឆ្លើយរបស់សាក់សៃរបស់ដើមដឹងរដ្ឋប្រវេនីនិងអ្នកជំនាញគឺចៅក្រមគាត់ជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះគឺជាការសម្រេចចុងក្រោយគឺចៅក្រមបាទខ្ញុំមិនអាចវាតម្លៃទៅលើទូនាទីឬមួយក៏ការទទួលខុសត្រូវគាត់របៀបណានៅក្នុងនោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងនៃការដំណោះស្រាយគឺបានបញ្ជាក់អំពីការទទួលខុសត្រូវជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃរបបមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការស្លាប់អីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានការចោទប្រកាន់យ៉ាងដូចនេះហើយត្រង់ថាតើការចោទប្រកាន់នេះការពិតឬមួយក៏មិនពិតហ្នឹងគឺឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះបាទ
ចាចាអញ្ចឹងតើសំណុំរឿងហ្នឹងនឹងក្រងបិទបញ្ចប់នៅពេលណាដែរ
បាទចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដែលអង្គជំនុំជម្រះកំពុងតែដំណើរការសវនាកាគឺក្រុងនឹងបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុហ្នឹងគឺនៅចុងឆ្នាំ2016នេះហើយការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2017បាទហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះកំពុងតែដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនហើយសវនាការនេះគឺបានចំនួនជាង160ថ្ងៃហើយនឹងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីក៏ដូចជាអ្នកជំនាញចំនួន100អ្នកជាងហើយដែរហើយសាក្សីនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីអ្នកជំនាញជាច្រើនរូបទៀតក៏គ្រោងនឹងកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះដែរដោយសារតែអង្គហេតុជាច្រើនទៀតដែលនៅសេសសល់គឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទូតទាំងប្រទេសទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងទី3គឺតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនួនជានិងឃីវសំផននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយទាំងអស់នេះគឺជាប្រធានបទដែលគ្រោងនឹងស្ដាប់នៅក្នុងពេលខាងមុខចំណែកឯប្រធានបទដែលបានដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហើយក៏ដូចជាស្ដាប់ ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មសាកសីដល់ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងអ្នកជំនាញហើយនោះគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទសហករត្រាំកក់មិនការដ្ឋានការងារទំនប់មួយមករានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំការដ្ឋានការងារពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានការងារទំនប់អាងត្បែងថ្មនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់មកគឺឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មមន្ទីរសន្តិសុខគឺមន្ទីរសន្តិសុខមាន3ដែលបានសាវនាការរួចហើយគឺមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទមន្ទីរសន្តិសុខអូសំតុកត្រីនៅក្នុងភូមិភាគបូពាមន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូត្រកួននៅក្នុងភូមិភាគកណ្ដាលហើយមន្ទីរសន្តិសុខដែលយើងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មជាបន្តបន្ទាប់មានមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងហើយនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលអូកន្សែងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយភ្នំក្រោលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនិងមន្ទីរសន្តិសុខមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21បាទ
ចាចាឥឡូវក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងគឺលោកច័ន្ទថាចាជម្រាបសួរលោកច័ន្ទថាពីខាងភ្នំពេញចាប
ាទបាទជម្រាបសួរ
ចា
ខ្ញុំស្ដាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះសម្រាប់បញ្ហាការធ្វើទុកលំបាករបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាម
ចាចាលោក
បាទខ្ញុំសូមវាគ្មិនដែលប្រោសសក្តិកម្មហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវចំពោះការធ្វើបាបហ្នឹងពិតប្រាកដជាពិសេសជំនឿសាសនាដែលគាត់ជនជាតិចាមគេតមជ្រូកហើយហ្នឹងឃើញខ្មែរក្រហមធ្វើបាបខាងជនជាតិអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដមែនហ្នឹងចំពោះថ្ងៃនេះហើយចំពោះខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងដែលខ្ញុំរស់តំបន់មួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញឯកសារខ្មែរក្រហមដល់មានស្រាវជ្រាវតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅខាងស្រុកកំពង់ត្បែងដែលពីប្រមូលប្រជាជនខ្មែរទាំងជនជាតិសាសន៍ឥស្លាមយកទៅស្លាប់នៅក្នុងហើយទួលបរិញ្ញាកន្លែងគេស្លាប់ចូលណារហូតដល់ឆ្នាំនេះដែលខ្ញុំស្ដាប់ខាងឯកសារខ្មែរក្រហមដល់អត់មានគេត្រូវជឿកន្លែងតំបន់ដែលស្លាប់ខ្មែរក្រហមនៅស្រុកពុងសបាយមើលក៏ហើយទួលបរិញ្ញា
ចាចា
ប្រមូលប្រជាជននៅស្លាប់នឹងតែខ្សែទាំងខ្សែលហូដល់ពេលវេលាមួយនេះចំនួន37ខ្ញុំចេញមកដាក់បដារោត្រីដាក់បកាយដាក់អីតាមឬស្រែរហូតបោចគុំស្បែកដែលវាស្លាប់ចំនួននោះដែរ
លោកចន្ទថាខ្ញុំសុំកម្មវិធីដោយសារពេលវេលាយើងនៅខ្លីណាលោកអាចលើកជាសំណួរតែម្ដងទេលោកចា៎ខ្
ញុំសួរថាកម្មវិធីដែលស្រាវជ្រាវការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើកំណត់ថាអាចប្រមាណឆ្នាំទៀតនឹងចប់តោកទោសដើម្បីរងយុត្តិធម៌អ្នករងគ្រោះទាំងជនជាតិផ្សេងផ្សេងទាំងជនជាតិវៀតណាមទាំងជនជាតិកាមហើយទាំងជនជាតិខ្មែរបាទសំណួរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនណាលោកចន្ទថាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចា
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទថាដែលបានចូលរួមជាមតិហើយនឹងបង្ហាញអំពីទីតាំងអក្រិតកម្មមួយចំនួនតាមពិតទៅទីតាំងអក្រិតកម្មដែលសម្លាប់មនុស្សនឹងគឺមានចំនួនច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនិយាយអំពីមន្ទីរសន្តិសុខនឹងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជិត200កន្លែងឯណោះហើយជាកន្លែងធំធំហើយនេះគឺមិនគិតអំពីកន្លែងតូចតូចសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនទេអ្វីដែលជាទីតាំងរបស់លោកលើកឡើងបើទោះបីជាមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារនៅក្នុងដេកាដំណោះស្រាយក៏ទីតាំងទាំងអស់នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាឯកសារផុសតាងមួយចំនួនហើយនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមជាពិសេសគឺទៅលើជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺទីតាំងធំពីរគឺនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយនិងខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងគឺជាទីតាំងមួយដែលជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានកាប់សម្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសម័យនោះហើយមានទាំងការចម្លៀសមានទាំងអីជាដើមដែរហើយចំពោះការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងឃើញថាយើងកំណត់នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរបស់តុលាការនឹងឲ្យចប់ទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង002នេះគឺនៅត្រឹមឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែតុលាការយើងអាចដំណើរការដល់ឆ្នាំ2019ទៅលើសំណុំរឿងនេះក៏អាស្រ័យទៅលើវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោទដែរជនជាប់ចោទលោកនួនជាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានអាយុ89ឆ្នាំ ហើយលោកឃីវសំផនគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគឺតឡាកាបាននឹងកំពុងតែបង្កើនល្បឿនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ផងដែរប្រកបដោយការគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរអញ្ចឹងគឺផែនការយើងគឺបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2019ទៅលើសំណុំរឿង002នេះតែម្ដងទាំងបណ្ដឹងការសម្រេចសាលក្រមនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនិងការប្តឹងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលការបញ្ចប់ការប្តឹងជំទាស់អីជាដើមបិទសំណុំរឿង002នេះតែម្ដងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយយើងក៏មិនទាន់ច្បាស់ដែរថាតើដំណើរការតុលាការនេះដើរទៅដល់ពេលណាទៀតពីព្រោះថាកិច្ចការរបស់តុលាការនៅមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមទៀតបាទ
ចា៎ចា៎ឥឡូវដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះសូមលោកភក្ត្រាមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាសំណុំពរចុងក្រោយផងដែរចា៎សូមខ្លី
បាទសូមជំរាបថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺជាឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយកម្មវិធីរបស់យើងវាផ្សព្វផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពហុវេលាម៉ោង6ទៅដល់ម៉ោង7ល្ងាចអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងឃ្លាតមួយសប្តាហ៍ហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរហើយឆ្លៀតឱកាសនៃបុណ្យប្រពៃណីជាតិចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនេះខ្ញុំបាទសូមលើកដៃទាំងពីរបួងសួងទៅដល់ទេវតាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយសូមឲ្យតាមថែសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយសូមជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លឿថ្លោយហើយនឹងមានសុខសวัสดิភាពពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកំសាន្តផ្សេងៗហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺសូមបើកបរដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទដើម្បីសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ
ចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរួមនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីគឺសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎